această săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Urcu.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit!
De 25 de ani în Moldova se vorbește despre nevoia unei democrații veritabile și despre nevoia despărțirii de dictatură. Pe parcursul campaniei electorale au fost destule voci care au amintit despre votul pentru viitorul democratic al Moldovei și pentru libertate, pentru viitorul generației tinere care are nevoie de educație și de locuri de muncă, de libertatea ideilor, de spațiu deschis pentru a crește profesional și uman. Și s-a promis că vor fi făcute investiții în educație, sănătate, administrație, justiție și economie, într-un cuvânt, modernizare. Cum trebuie să arate Moldova după alegerile prezidențiale? Căutăm răspuns la acest sfârșit de săptămână discutând cu doi moldoveni care și-au făcut carieră de succes în străinătate. Ne reauzim după buletinul de știri.
Bună ziua, la microfon Mircea Țicudean. În campania electorală din ultimele două săptămâni, Igor Dodon a cheltuit de peste două ori mai mult decât rivala sa Maia Sandu, scrie Ziarul de Gardă. Citând rapoarte depuse la Comisia Electorală Centrală, publicația spune că Dodon a cheltuit în vederea turului al doilea 1,99 de milioane de lei, cu peste un milion de lei mai mult decât Maia Sandu, care a raportat cheltuieli de 909.000 lei. Sandu spune că în privința publicității a plătit cel mai mult companiei publice de radio și TV, Teleradio Moldova, anume 154.000 de lei, în vreme ce Igor Dodon a dat cele mai mari sume televiziunilor pe care Ziarul de Gardă le numește ale lui Vlad Plahotniuc, anume suma de peste 300.000 de lei. Președintele rus Vladimir Putin a spus că forțele armate ale țării sale nu amenință pe nimeni și sunt necesare pentru a asigura în mod eficient securitatea țării și a poporului. Putin a făcut remarcile astăzi într-o vizită la o uzină militară din Iaroslavl. El a mai spus că nu înțelege de ce NATO se îngrijorează când Rusia ține exerciții militare. Liderul rus a recunoscut însă că în ultima vreme armata rusă a ținut exerciții militare cu o frecvență mult mai mare decât în trecut. Milițiile talibanilor și-au revendicat atacul asupra bazei aeriene NATO de la Bagram în Afganistan, soldat astăzi cu 4 morți și cel puțin 14 răniți. NATO n-a dat detalii despre naționalitatea celor uciși în explozia unei bombe. Martori oculari au spus că un atacator deghizat în muncitor a intrat în complexul de clădiri și a detonat explozivii. Baza Bagram este una din cele mai mari și mai bine păzite instalații militare din Afganistan. Și aproximativ 20.000 de oameni au demonstrat astăzi în orașul Köln din vestul Germanii, împotriva regimului președintelui turc Recep Tayyip Erdogan. Mitingul a adus la oaltă curzi și membrii ai unor minorități religioase nemulțumiți de represaliile întreprinse de Ankara după puciul eșuat din Turcia din vară.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin europaliberă.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Doina Van Toren Rotari s-a stabilit în Olanda de 15 ani, activat și a avut o carieră de succes în domeniul bancar pentru o bancă europeană specializată în finanțarea transportului maritim. De 3 luni este în Irlanda, după un transfer de job a soțului său, respectiv a trebuit să demisioneze din funcția pe care o deținea și pentru că nu poate să stea fără activitate profesională, a decis împreună cu alți doi colegi ai săi să creeze o companie de consultanță în acea la sector de finanțare a transportului maritim, cu sediu în Amsterdam. Face naveta Irlanda-Olanda, mai crește și educă două fetițe. La Chișinău i-au rămas părinții și spune că ar vrea să revină într-o Moldovă prosperă.
Eu am plecat cu mulți ani în urmă, în 2001, cu intenție de a studia în Olanda pentru un masterat și am primit un loc de muncă în Olanda și șederea mea acolo a durat mai mult decât intenționam. Acum 15 ani, fiind deja în străinătate, bineînțeles, niciodată nu am rupt legătura cu Moldova și am urmărit din aproape ce se întâmplă acolo și am văzut toate aceste procese și m-a durut inima. Astăzi cred că mă doare cel mai mult, fiindcă nu-mi vine să cred că suntem în situația în care suntem. Speranța este tot mai puțină că lucrurile se vor îmbunătăți și mă întreb dacă oamenii își dau seama, dacă cei de la guvern conștientizează în ce probleme majore am nimerit și că de fapt ceea ce se întâmplă este chiar, putem să-l numim un genocid social și că o țară în care oamenii sunt fugăriți și surghiuniți, oamenii, în special cei tineri, care pot crea, care pot munci, care pot contribui, ăștia sunt nevoiți să plece, mi se pare o tragedie.
Hai să vorbim despre acest fenomen al migrației. Exodul ăsta s-a accentuat în ultimii ani pentru că mai există încă foarte multă lume care își face bagajele în speranța că dacă merge peste hotare își va găsi bucata de pâine mai ușor. Cât de săracă a rămas Moldova fără oamenii plecați și dacă se poate stopa această migrație și dacă e cazul sau nu să fie stopată?
Oamenii întotdeauna au plecat când le-a fost rău și au plecat pentru un trai mai bun. Oamenii nu prea au dorința de a aștepta mult. Oamenii vor să-și crească copiii într-un mediu mai bun. Asta, în ultima instanță, este scopul principal. Deci vrem un trai mai bun ca să ne creștem copiii mai bun. Acum ne uităm ce se întâmplă acasă, ce ne poate oferi nouă Moldova. O țară unde este înseminată ura. Oamenii efectiv se urăsc pentru ceea ce sunt. Asta nu este normal. O țară unde elita, guvernul nu funcționează corect, nu are credibilitate, unde nu este infrastructură, unde nu este elementar serviciile ce țin de sănătate, nu sunt prestate, unde cei mai vulnerabili, bătrânii, copiii, de ei își bate joc sistemul. Și uite, oamenii văd asta și nu vor să se confrunte cu asta. Atâta timp cât aceste vicii nu vor fi schimbate și mă întreb cum pot fi schimbate, poate asta ar trebui să fie următoarea întrebare.
Tocmai vroiam să te întreb, Moldova e pe muche de prăpastie, se scufundă și mai adânc sau totuși iese la liman și cine o ajută să o scoată din această mlaștină?
Bineînțeles, întotdeauna mai avem o șansă și mai avem o speranță. Și așa trebuie să gândească fiecare, pozitiv. Dar eu consider că nu o persoană și nu un sistem și nu o instituție poate schimba situația țării noastre. Această schimbare trebuie să fie la nivel de noua generație. Copiii noștri trebuie, în primul rând, astăzi să fie crescuți cu un nou set de valori, un set de valori corect. Deci, schimbarea principală trebuie să fie la nivel de sistem educațional. Copiii noștri trebuie să vrea să muncească cinstit, să aibă șanse egale, să se respecte, să aibă alt set de valori, să nu concureze între ei care are blugi mai faini sau care are telefon mobil mai sofisticat, să aibă un orizont mai larg, să nu fie limitat, la urma urmei să fie adevărat copiii a mileniului 3. Atunci când această nouă generație va crește într-un mediu sănătos de gândire, numai atunci adevăratele schimbări pot fi implementate.
Dar această nouă generație se află mai mult peste hotare, pentru că părinții aflați în străinătate și-au luat și odraslele acolo, pentru că Moldova rămâne depopulată, pentru că în mediul rural e și mai multă sărăcie decât în mediul urban. Care tânără generație, care tineri să se înhăme la jugul ăsta ca să ducă Moldova pe calea cea dreaptă?
Copiii ăștia mici care astăzi sunt în școli, doar avem școli și avem copii în țară. Da, majoritatea au plecat, cu părere de rău, asta este. Cum îi atragem înapoi, eu cred numai dacă vor fi schimbările efectuate, dar cei care au rămas puțini, ar fi mare păcat să-i lăsăm să crească cu viziunile învechite, nocive și bolnave cu care ăștia care conduc țara astăzi operează. Noi nu putem crește neprofesioniști și noi nu putem crește niște hapsâni de putere și avere. Trebuie să lucrăm cu ceea ce avem. Avem totuși oameni rămași în țară. Acești oameni ar trebui un pic să înțeleagă că trebuie să se dezvolte continuu, trebuie să acapere setul de capacități care să-i ajute să găsească un lucru. Cu părere rău, omul nostru spune, da, deja am o vârstă, nu mai învăț, nu mai fac nimic, pot să pun mâinile pe piept. Oamenii trebuie, în primul rând, să tindă spre progres ei. Dacă ei tind spre progres, ei vor avea progres. Consider că omul rămas acasă, în primul rând, trebuie să vrea să fie informat corect, să dea cu piciorul la minciună și să vrea să vadă adevărul. Omul trebuie să meargă să voteze informat, nu să meargă ca un robot, ca să fie manipulat, ca să fie prostit. Deci, acestea sunt chestii care pot fi schimbate imediat și schimbări care trebuie făcute peste ani.
Foarte mult se insistă pe ideea schimbării mentalității, dar pe de altă parte, realitățile din Republica Moldova arată că cetățenii nu au învățat să știe a condamna la nivel de societate hoțiile, disprețul pentru hoți, care nu au suficient bun simț și calități pentru a-și câștiga decent bucata de pâine. Iată aici această luptă între bine și rău și ce iese învingător, binele asupra răului sau răul asupra binelui?
Oamenilor de acasă le este frică. Cu părere de rău și incredibil, frica ține sub control țara. Iată, în spațiul virtual, unde diaspora își spune cu părerea, diaspora care e liberă în gândire și în comportament, o să vedeți o altă reacție, o altă condamnare, un schimb de idei, lumea comunică astfel și se văd diferite puncte de vedere și este acea civilizație și acea comunicare de calitate pe care ne-o dorim.
Și explicația celor de acasă care, așa cum spui tu, că mai trăiesc cu frică, este că ei au teamă să-și piardă locul de muncă, să nu mai aibă posibilitatea să-și trimită copilul la școală dacă cumva nu e atât de ascultător acolo în sistemul unde activează. Voi, cei din afară, aveți libertatea de a gândi, de a acționa liber și de atâta și judecata voastră este alta. Când trebuie să scapi de această fobie, de frică, de teamă, pentru că mai degrabă trebuie să fii încrezător în ziua de mâine, în puterile tale.
Foarte corect. Și uite, în lipsa acestei libertăți materiale, libertăți spirituale, lumea își face bagajele și pleacă. Este foarte important ca noi, cei din diaspora, să contribuim cu informația corectă, să contribuim cu trezirea minților, cu iluminarea lor. Asta e ce putem noi face. Totul e posibil. Și o intercalare mai aproape dintre diaspora și cei de acasă. Iată, vreau să dau un exemplu. Campania Adoptă un Vot. Cea mai frumoasă campanie pe care vreodată am văzut-o. Mi se pare o mini-Moldovă virtuală, visul de Moldovă pe care l-am eu și concetățenii mei de aici. O Moldovă unde oamenii se ajută, se mobilizează, vor să creeze un produs care să fie pentru binele societății. Oamenii arată generozitate, sunt uniți, sunt respectuoși. Deci, este posibil. Și uite, mi-aș fi dorit foarte mult, cum vin în fiecare seară și mă includ pe această pagină și mă umplu de energie pozitivă, mi-aș fi dorit ca această Moldovă virtuală, dezvoltată de diaspora Moldovei în campania Adoptă un Pas, să o transpună în spațiul geografic al Moldovei reale și ca toată lumea să vadă, iată așa, civilizat trebuie de trăit.
Eu deseori pun întrebarea, de ce cel puțin 50-100 de persoane din diaspora care au capacități, care știu cum se gestionează treburile unui stat inclusiv, de ce nu se adună ei într-o echipă să devină în Republica Moldova și să încerce să schimbe lucrurile în bine?
Da, asta este o idee idealistică, ar fi bine dacă, dar în realitate lumea se rădăcinează acolo unde activează. Fiecare are un servici, are o familie, are copii, este constrânsă.
Dar voi toți spuneți că vă pasă de Moldova, de ceea ce se întâmplă în Moldova. De ce nu vă mobilizați să găsiți acest mănunchi de oameni și să veniți să încercați să schimbați lucrurile în țară?
Au fost totuși exemple când oamenii au venit cu intenție de a schimba, iată, cel domn din Statele Unite care a fost înscris, domnul Brânzan, în campania prezidențială. L-am admirat enorm, este extraordinar. Mi-aș fi dorit să fie mai mulți așa. Totuși îl admir că îl văd încă acționând, e prezent în spațiul de acasă. Sper să aibă mult succes, îi doresc din suflet, dar e foarte greu. E una să vrei să ai intenția și alta e să fii confruntat cu cei care stau hapsâni la putere și nu lasă nicio idee, niciun spirit nou, niciun fulg de o frumusețe de om să fie inclus în acel mediu.
Dacă Doina Van Toren ar fi în fruntea guvernului de la Chișinău, care trei lucruri ar fi prioritare să demonstreze că se poate face ceva bine în Republica Moldova?
Dacă ar depinde de mine, dar nu trebuie să depindă numai de o persoană, trebuie să fie o colaborare mulți indivizi, o echipă. Consider că în primul și în primul rând trebuie să fie reforme pentru bunăstarea celor vulnerabili, pentru îngrijirea bătrânilor, un aspect de ridicare a pensiilor, de asigurare unui trai decent. Ceea ce se întâmplă astăzi este total indecent.
Bine, dar pentru asta trebuie să existe o economie puternică.
Noi totuși avem o economie acasă. Cum ea funcționează, mie nu mi-e clar și asta e o altă întrebare. Impozitele trebuie să fie plătite, colectate, distribuite corect, dar atâta timp cât o țară funcționează, minimum ce putem noi face ca aspectul juridic și funcționarea să fie corectă și transparentă. Dar nu dacă venim toți cu intenția de a fura și de a ne promova neamurile și acest nepotism dezgustător, bineînțeles că asta e pierdere de timp. Dar vorbim acum așa în aspect idealist. Dacă totul ar funcționa corect, dacă am avea un stat și un sistem transparent și dacă ar fi acești bani gestionați corect, ar trebui în primul rând să meargă spre cei vulnerabili, spre pensionari, pentru copiii noștri, cum am menționat, reformele în învățământ foarte importante. Avem ceea ce creștem. Și a treia schimbare aș stimula și aș depune maximul efort ca să fim dezvoltați în aspectul tehnologic, de a îmbunătăți infrastructura. Poate ar trebui să avem mai puțini specialiști în management și administrație, de management și de marketing. Toate aceste denumiri frumoase de profesie nu sunt prea practice. Poate ar trebui mai mulți ingineri să avem. Să ne construim drumuri mai bune, să ne construim poduri mai bune, să avem trenuri mai bune. Infrastructura al noi este deplorabilă. Iată aceste trei schimbări, eu când visez cum ar trebui să fie, așa mi le închipui.
După o campanie electorală atât de dură în care societatea a părut mai divizată decât întotdeauna, ce ar putea să urmeze? Este una din întrebările pe care le-am adresat lui Ceslav Ciobanu, fost ambasador al Republicii Moldova la Washington, actualmente profesor la Universitatea de Stat din Virginia, Statele Unite ale Americii. Discuția am pornit-o de la ce poate să facă un președinte într-o republică parlamentară.
Depinde de susținerea în Parlament, depinde de susținerea populației, depinde de priorități și depinde, sigur că, de situația creată în care ne aflăm astăzi. Aș vedea, chiar și într-o republică parlamentară, un rol foarte important al președintelui în facilitarea dezvoltării economice, în reducerea sărăciei, în accelerarea creșterii economice, deci în mai multe direcții, aș spune, dacă sigur că se vor face opțiuni corecte.
Deși se zice că prerogativele se reduc strict la promovarea politicii externe și la securitatea statului. Asta ar fi în competența șefului statului.
Și da, și nu. De fapt, este prerogativa guvernului și președintele doar numește în funcție prim-ministru care în prealabil este propus de fracțiunea majoritară, așa? Sau după consultațiile cu fracțiunile din Parlament. Și dacă președintele are susținerea deplină a Parlamentului, atunci prerogativele sunt mai mult decât formale.
Ca și economist, vă propun să faceți o radiografie. Ce fel de economie are astăzi Republica Moldova? Dar poate mai ales să puneți accentele ce fel de economie ar fi nevoie să aibă statul și cetățenii acestui stat.
1. Extinderea sectorului privat și crearea de noi locuri de muncă. Și a doilea, creșterea capitalului uman, investirea în educație, în medicină, în informatică, căci anume acest factor devine foarte important în perioada actuală. Și eu cred că viitorul Moldovei depinde anume de aceste investiții. Cum se va produce schimbarea, să spunem așa, domnitorilor? Știți proverbul, schimbarea domnitorilor, ce înseamnă pentru moldoveni?
Se zice bucuria proștilor.
Da, nu știu precis, dar sunt priorități economice care urmează a fi adresate de oricine va veni la președinție. Felul în care vor fi adresate aceste priorități va determina încotro vom merge și care va fi succesul nostru în crearea unei societăți în sfârșit prospere și pe bazele unei economii bazate pe cunoștință.
Dar această prosperitate depinde de vectorul geopolitic încotro Moldova, cu estul sau cu vestul?
Sigur, factorul geopolitic este unul foarte important. Noi suntem o țară mică. Trebuie să fim o țară cu economie deschisă. Și de altfel, la acest capitol aș invoca un alt indicator economic. Comerțul extern vis-a-vis de produs intern brut a înregistrat un nivel, o rată de 120%, ceea ce ne plasează pe un plan mult mai avansat decât chiar țările din regiune. Deci, noi trebuie să menținem această deschidere frontierii, atât spre vest cât și spre est. Totodată, trebuie să ne dăm seama că am realizat ceva în acești ultimii 10 ani. Reformele care au fost promovate nu trebuie să asociate cu anumite personalități care s-au discreditat vorbind prea mult de reforme și vorbind prea mult de democrație. De fapt, oamenii cu păreri de rău asociază democrația cu anumite persoane, cu anumite personalități pentru care acestea erau doar vorbe goale. Dar totuși trebuie să ținem cont că ceva am realizat. Acorduri, niște înțelegeri, inclusiv cu Fondul Monetar, cu Uniunea Europeană, cu Statele Unite și noi trebuie să beneficiem de aceste acorduri. Nu să le dăm la gunoi, spunem așa, și să începem de la început. Să beneficiem și să încercăm să ne găsim avantajele noastre, să ne găsim avantajele comparative în această foarte competitivă zonă economică în care ne aflăm noi.
Un președinte de țară, precum al Republicii Moldova, poate să meargă cu același mesaj și la Moscova, și la Bruxelles, și la Washington ca să nu deranjeze pe nimeni, ca să pune în capul mesei acest interes național și partenerii să înțeleagă Republica Moldova că își promovează acest interes național?
Da, eu cred că mesajul trebuie să fie unic și mesajul trebuie să fie același atât pentru cetățenii Moldovei cât și pentru lumea externă încotro merge Moldova, care sunt prioritățile ei și noi nu trebuie să ne schimbăm mesajul în funcție din care capitalul mergem. Acum, sigur că vor fi anumite schimbări în politica bunăoară a Statelor Unite după câștigul surprinzător al candidatului la președinție Trump, Donald Trump, președinte ales. Sigur că pot fi surprize și în Moldova, în această conjunctură politică, geopolitică, economică, dar sunt interese naționale care trebuie puse pe primul plan.
Dar oficialii de la Kremlin nu au ascuns că nu privesc cu ochi buni parcursul european al Republicii Moldova și deseori chiar s-a ajuns pe muche de cuțit atunci când se negociau anumite cooperări bilaterale.
Da, știu, anumite negocieri, anumite pârghii au fost chiar folosite pentru a penaliza Republica Moldova pentru orientarea spre integrare europeană și așa mai departe. Da, eu știu acest lucru, îmi dau bine seama. Nu numai noi am avut să confruntăm asemenea probleme. Să ne aducem aminte de țările baltice, de exemplu. Ele, de asemenea, au fost subiectul unor presiuni enorme. Ce s-a schimbat? Totul sau în mare măsură a depins de însăși guvernele și poporul de societatea acestor țări. Okay? De opțiunea lor. Și eu cred că opțiunea noastră nu trebuie să fie influențată nici de est, nici de vest, dar trebuie să fie anumea noastră, a Moldovei. Poate atunci vom avea și rezultate mai bune. Noi trebuie să ne orientăm spre acei parteneri care sunt gata să respecte alegerea, opțiunea Moldovei și se bazeze pe avantajul reciproc mutual în aceste relații.
Pentru că dumneavoastră ați lucrat și în anturajul lui Mihail Sergeevici Gorbaciov, să vă întreb totuși, Rusia acceptă acest dialog reciproc avantajos, cooperare reciproc avantajoasă, nu numai pe hârtie, dar și când vine vorba despre relațiile de zi cu zi ale celor două state?
Înțeleg întrebarea dumneavoastră, nu pot da un răspuns afirmativ, ținând cont de situațiile, de evenimentele, de presiunile care au fost exercitate și ținând cont de, spunem așa, interesele geopolitice manifestate foarte clar vis-a-vis de fostele republici sovietice. Eu înțeleg că Moldova nu prea are pârghii, nu prea are de ales în caz de față, dar noi am putea să găsim un modus vivendi care ar putea să ne permitem să avem o economie balansată, echilibrată, care să nu depindă de o singură sursă. Noi vorbim ani de zile de aceasta, de o singură sursă energetică sau de anumite livrări, să nu depindă de o singură piață. Și în sfârșit, în ultimul timp, se produc schimbări. Pur și simplu avem nevoie de mai mult timp să ne dăm seama ce înseamnă identitatea națională și ce înseamnă interesul național.
Ce rol poate să joace președintele nou ales în identificarea unei soluții durabile pentru criza transnistreană, domn Ciobanu?
Aceasta va fi probabil a doua cea mai dificilă problemă care se va confrunta viitorul președinte. Deci prima va fi situația economică și încotro mergem pentru a relansa creșterea economică, pentru a asigura programele sociale, inovaționale, pentru a construi o economie bazată pe cunoștință și a doua provocare va fi Transnistria. Toate eforturile noastre în perioada de timp care s-a scurs de la independență nu prea au dus la mari rezultate. Noi avem niște mecanisme de negocieri infinite care nu prea văd sfârșitul acestor negocieri. Un format stabilit cu participarea unor parteneri stabiliți, dar mai uităm de un lucru. Eu cred că Transnistria singură și-ar face alegerea dacă situația economică în Moldova s-ar stabiliza și dacă noi am reușit să construim un stat prosper, unde oamenii s-ar bucura pe deplin de libertățile economice, de libertățile democratice și așa mai departe. Atât timp cât noi nu avem o asemenea situație, atât timp noi vom fi frustrați de existența în continuare a problemei transnistriene. Mai sunt și trupe străine acolo, mai sunt și interese geopolitice care probabil nu vor permite prea multe posibilități pentru manevrare pentru următorul președinte.
Dar Rusia va accepta într-un final să-și retragă armata, munițiile, contingentul militar din stânga Nistrului?
Ea pur și simplu trebuie să-și respecte propriile decizii. Și eu nu cred că este în interesul Rusiei veșnic să se afle într-o situație de tensiune cu fostele republici. Dacă Rusia vrea să-și construiască o imagine atrăgătoare, spunem așa, și dacă vrea să exercite anumite influențe, ea trebuie să-și schimbe paradigma, ori trebuie să-și schimbe atitudinea sa față de Moldova. În mare măsură depinde anume de aceasta. Acesta este factorul negativ care nu permite să se rezolve acest conflict.
Și ca fost ambasador al Republicii Moldova la Washington, să ne spuneți cum ar trebui să fie relația dintre Statele Unite ale Americii și Republica Moldova după ce doi noi președinți administrează treburile, unul într-o țară mare precum SUA și altul într-un stat mic, așa ca Moldova.
Mari schimbări nu se vor produce. Guvernul american tot timpul a susținut promovarea reformelor economice, democratice, sociale în Moldova, dar asistența pe care noi am obținut-o pe parcursul anilor de la Agenția Internațională de Dezvoltare Americană, de la Uniunea Europeană și de la alți parteneri, depindea și depinde de felul în care noi înșiși promovăm reformele. Dacă noi suntem în stare să le promovăm și dacă noi ne conformăm propriilor noastre decizii, atunci vom fi respectați și de parteneri. Ei nu își vor revedea programele, proiectele, depinde iarăși de alegerea noastră, în mare măsură de alegerile și prioritățile noastre.
Pentru că ați lucrat la Curtea Prezidențială, ce nu l-ați sfătuit pe președintele Republicii Moldova să facă?
Societatea este foarte divizată. Ea este foarte divizată și în Statele Unite și chiar Hillary Clinton, candidatul democrat la președinție, a recunoscut că nu a ținut cont pe deplină măsură de acest fapt și de aceea a și pierdut alegerile. Societatea este foarte divizată și la noi și poate nu atât între stânga și dreapta, cât este divizată sărăcie, prosperare, locuri de muncă, bunăstare, pensii, deci pe alte criterii, nu chiar tot timpul pe criterii politice. Deci eu aș vedea să fiu un președinte pentru întreaga populație.
Pentru că opinia publică zice că Moldova este împărțită între cei săraci și oligarhie. Iată aici, ar putea să aibă un rol șeful statului?
Da, în primul rând, oligarhii, când un procent din populație, sau poate mai puțin de un procent din populație, trăiește extraordinar de bine și 99% o duce de azi pe mâine, acesta este un potențial foarte mare explozibil. Aceasta este o instabilitate în continuare și atâta timp cât vom de ochii și nu vom întreprinde niște măsuri reale de a micșora acest decalaj, atât timp noi nu vom avea stabilitatea la care tindem. Pentru că monopolurile economice niciodată nu aduc la prețuri mai joase, la cantitate și calitatea produselor și serviciilor mai bune, la acumulări de impozit. Niciodată. Impozitele se plătesc de majoritatea în primul rând și ele trebuie să fie diferențiate foarte bine în funcție de venituri. Iată, asta ar fi de folos să ții cont un nou președinte și un nou guvern. Asta se va întâmpla ceva mai târziu, dar deja de acum trebuie să făcute anumite opțiuni. Și de altfel, eu cred că imediat după alegeri va deveni clar. Să nu credem că declarațiile făcute înainte de alegeri și politica pe care o a promovat președintele ales este unul și același lucru. Să ne dăm seama că multe din aceste declarații pur și simplu nu sunt viabile, nu sunt economic realizabile și multe din ele vor fi revăzute. Deci eu aș vedea totuși o stabilitate cât de cât, poate o concentrare a societății asupra priorităților reale, lucruri reale, economii reale și nu asupra unor chestii sau inventate sau scandalajoase. Lumea e sătulă de conflicte, de scandaluri, de corupții. Lumea vrea să vadă niște rezultate reale în politica economic-socială a noului președinte, să spunem așa, și într-un anumit timp, poate și a noi guvernări. Eu nu exclud să aibă loc și alegeri parlamentare, poate chiar înainte de termen.
Atât pentru acest sfârșit de săptămână. Sunt Valentina Ursu, vă mulțumesc pentru atenție, pe sâmbata viitoare.
Ați ascultat emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă.